Zaostřeno.
Běženci chtějí v Evropě hlavně do dvou zemí, do Německa a do Švédska. Vloni podalo v severské zemi žádost o azyl 81 tisíc lidí, 70krát víc než v Česku. Švédsko má přitom 9,7 milionů obyvatel. Proč chce tolik běženců, hlavně ze Sýrie, Iráku a Eritreje právě na sever? Ostatní evropské země vyčítají Švédsku až nezodpovědné přijímání takového množství lidí. Zatímco švédští politici a lidé, kteří mají migrační politiku na starost, naopak slovem zodpovědnost popisují svoje jednání. Do Skandinávie zamíříme v následujících 20 minutách. Zaujatý poslech přeje Daniela Vrbová.
Don't come to Sweden, or at least think carefully about it. If you Google asylum in Arabic, Sweden comes up on the top.
Video syrského komika Mahmouda Bitara obletělo Evropu. Bitar v něm pózuje před krásným domem, drahým autem nebo očesává strom, na němž dozrávají eura. Dolarovník ponese ovoce až později. Komik se snaží ukázat, jak jsou představy syrských běženců nerealistické. Podle něj není život ve Švédsku tak jednoduchý a zářný. Právě stojím před přijímacím zařízením v Merstě, kam směřují kroky mnohých žadatelů o azyl. U dveří sedí muž, který rozdává telefonní tarify a reklamní letáčky na jistou telefonní společnost, aby uprchlíci mohli zřejmě zavolat domů. Přestože je úterý poledne, tak dveře recepce se nezavřou, proudí sem lidé různého věku. Jednu rodinu ze Sýrie s dvěma malými dětmi jsem potkala i na vlakové zastávce v Merstě. Bohužel neuměli anglicky, stejně jako další uprchlíci, s kterými jsme se dali do řeči v autobuse. Vlastně hlavně z posunku a několika mezinárodních slov jsem pochopila, že utíkají ze Sýrie a šli tou takzvanou balkánskou cestou. Matka vypadala velice vyčerpaně, v podstatě jediné, co říkali Syria, very tired. Jak jsem pochopila, nebo jak jsme si ukázali v kalendáři, tak cestovali skutečně několik měsíců, naznačili, že většinu šli pěšky, to znamená Turecko, Řecko, Bulharsko, Rumunsko, pak Srbsko, Maďarsko. Pak zrovna tady byla mezera, takže nevím, jestli šli přes Českou republiku, Německo, Švédsko a tady žádají o azyl.
Det första du gör när du söker asyl i Sverige är att registrera dig hos ansökningsbyrån.
Jak požádat ve Švédsku o azyl je možné zjistit z instruktážního videa v 8 jazycích na webových stránkách migrační kanceláře, tedy úřadu, který má cizineckou agendu na starost. Jak jsem měla možnost se přesvědčit v dalším z přijímacích center v Solně. 20 minut před koncem úředních hodin byla čekárna na azyl stále plná, to jest asi 50 lidí. Na začátku září oznámila švédská migrační kancelář rozhodnutí udělovat všem Syřanům, kteří mají nárok na azyl, rovnou i povolení k trvalému pobytu. Tedy ne dvou nebo tříletou doplňkovou ochranu, kterou většinou dostanou v ostatních zemích Evropské unie.
To be frank, it's stupid to give people 2-year permit, to keep them in a limbo, to keep them.
Abych byl upřímný, je blbost dávat lidem jen přechodnou ochranu na 2 roky. Společnost přece získá mnohem víc, když tito lidé a děti budou vědět, že mají budoucnost tady a ne někde neznámo kde. Investují potom do svého vzdělání a z jejich dovedností potom budeme těžit my jako společnost.
Chválí toto rozhodnutí Ola Mattsson z organizace Rädda Barnen, tedy Zachraňte děti. Vedle Červeného kříže je tato organizace druhou hlavní, která se dnes ve Švédsku o uprchlíky stará. Žadatelé o azyl ve Švédsku to totiž nejsou jen mladí mužové typu Mahmouda Bitara. Jen v loni přišlo na 7 tisíc dětí a nezletilých, letos zatím přes 9 tisíc. Cestují týdny, měsíce a roky, protože buď poslali do bezpečí rodiče, anebo se rozhodli sami, protože byli ohrožované nebo pronásledované.
Požadujeme, aby jim byl do 24 hodin po příjezdu do Švédska přidělen dospělý člověk, který jim tu bude pomáhat a radit, a do 7 dní by měli získat adresu ve Švédsku. Hlavně to musí být bezpečné místo, buď speciální domov pro mládež, nebo v případě menších dětí soukromá rodina.
Soukromých rodin ochotných se postarat o nezletilé uprchlíky podle Oli Matsona přibývá. Noviny přinesly reportáž o irácké rodině, která přišla do země na konci 80. let a dnes se stará o syrského mladíka. I přátelé Oli Matsona se přihlásili švédským úřadům a dnes pečují o nezletilé ze Sýrie, Afghánistánu, Somálska a Eritreje.
Musí dodržovat přísná pravidla. Mluvíme o potenciálně traumatizovaných dětech, takže se mohou chovat normálně, ale jakmile se dostanou pod tlak, mohou začít jednat divně a ta rodina musí mít na koho se obrátit, kdyby potřebovala pomoc. Jinak jsou ty děti ale extrémně schopné. Cestovali sami, překonali překážky a dokázali věci, které bychom možná my ani nezvládli. Takže jsou zvyklí nést odpovědnost za svůj život, v čemž pokračují i tady ve Švédsku.
Děti a nezletilí jsou, řekněme, ta lehčí skupina na integraci. Po zvládnutí základů švédštiny jsou posláni do běžné švédské školy. Ve vlaku do Södertälje, které leží na jihozápad od Stockholmu, pozoruji skupinu 5 dívek, z nichž 2 mají šátek, 1 výrazné asijské rysy, 1 africké a 1 evropské. Živě se baví s učitelkami švédsky. Když zavřete oči, ani nepoznáte, která právě mluví.
Dnes jsme všichni ze stejného kulturního okruhu. Dívali jsme se v televizi na stejné pořady, četli stejné knihy, poslouchali stejnou hudbu. Ty děti často mluví velice dobře anglicky a švédské děti se učí anglicky poměrně brzy. Takže v tomhle problém ani tak není. Spíš se někdo může podívat na výsledky škol a říct, že jsou horší. Jasně, protože tyhle děti potřebují rok nebo dva, než se přizpůsobí, ale v žádné zprávě jsem nečetl, že by na to někdo upozorňoval. Švédské školství má jiné problémy než imigrantské a uprchlické děti.
Myslí si Ola Matsson z organizace Zachraňte děti. Vlak mezitím dojel do Södertälje. V tomto 93-tisícovém průmyslovém městě a rodišti slavného tenisty Björna Borga má 40% obyvatelstva jiný původ než švédský. Uprchlíci a imigranti přicházejí od 60. let. Ve městě žije patrně největší asyrská diaspora na světě, tedy komunita syrských křesťanů. Ještě početnější jsou uprchlíci z Iráku, opět převážně křesťané. V roce 2008 pronesl tehdejší starost Södertälje Anders Schlago řeč v americkém kongresu, v níž připomněl, že zatímco USA vyslali do Iráku armádu, Iráčané uprchli do Evropy a celá pětina z nich se usadila v jeho městě. V čistých číslech tehdy Švédové přijali 3x více iráckých uprchlíků než Spojené státy.
Samozřejmě je to těžké, hlavně pro naše školy, ale naučili jsme se s tím za ta léta pracovat. Od roku 2003 jsme přijali asi 11 000 uprchlíků, to je hodně. Děti potřebují speciální podporu a rodiče mají problémy s hledáním práce, nemluví švédsky. Naučit se jazyk není lehké, navíc když ve vašem okolí všichni mluví arabsky a tak nejsou pro práci ve Švédsku kvalifikovaní.
Říká Buell Gudnerová, starostka Södertälje, zvolená za sociální demokraty. Právě školy považuje za klíčové místo, kde lze s uprchlíky pracovat a připravit je na život ve švédské společnosti.
Za ta léta jsme se toho spoustu naučili. Čím jste starší, tím je pro vás těžší ve škole zapadnout, hlavně kvůli švédštině. Ve většině škol jsme ale zavedli systém 2 učitelů, nejen kvůli uprchlíkům, ale i ostatním dětem, které nestíhají. Jeden učí a druhý obchází děti, které potřebují pomoct. Hrozně se nám to osvědčilo. Najali jsme také nejlepší učitele ve Švédsku a dali jim vyšší plat než ostatní. Ti potom svým příkladem motivují ostatní učitele i žáky. Výsledky v našich školách se za posledních 5 let zlepšují. Je také důležité učit ty děti uprchlíků švédsky a anglicky, ať tu mohou rozvíjet svoji budoucnost a jsou atraktivní pro trh práce.
Kolik dalších uprchlíků ale vaše město ještě zvládne přijmout?
Takhle nikdy neuvažuji. Nesnáším mluvit o číslech. Bavíme se tu o lidech, kteří prchají před válkou. Ta v Sýrii je opravdu hrozná. Podívejte se na YouTube nebo na Facebook. Potom přece nemůžete říct, už žádné další lidi nepřijmeme. To nepřipadá v úvahu. Myslím, že by se všichni měli zachovat jako Švédové a otevřít uprchlíkům dveře.
Zahraniční média nazývají Södertälje švédským Alepem nebo švédským Bagdádem. Potom lze ale najít reportáže o kriminalitě ve městě a o zločineckých skupinách. Můžete potvrdit, že s přílivem dalších uprchlíků a migrantů řešíte více otázku bezpečnosti ve městě?
Některá média sem přijedou a chtějí, abych řekla něco o kriminalitě. To odmítám, ale oni si pak stejně napíšou, co potřebují. Nesnáším tohle uvažování. Pokud budete vypáchat trestnou činnost, přeci nemůžu říct, že všechny blondýnky jsou kriminálnice. Ale když trestný čin spáchá imigrant, tak je jednoduché obvinit celou skupinu i s migrační politikou. Do toho se nechci nechat zatáhnout. Kdyby tomu tak bylo, tak by kriminalita stoupla všude tam, kam přicházejí uprchlíci. A to není pravda. Měli jsme tu období, kdy tu řádili organizované zločinecké gengy, ale to bylo proto, že si několik lidí vybralo kriminální dráhu. Teď sedí ve vězení a ve městě je klid. Žije se tu vážně, hezky.
Jak se žije v Södertälje, jsem se zeptala i místních.
Life here is not easy.
Tuto ženu potkávám na úřadu práce, i když zdůrazňuje, že se sem přistěhovala s maďarským manželem, svůj africký původ nezapře. Život tu není lehký od doby, co sem přichází další vlna imigrantů, říká. Stěžuje si na prioritní zacházení s uprchlíky ze Sýrie a Iráku, zatímco ostatní cizinci mají těžší přístup k práci a pomoci úřadů. Syřané a Iráčané mají navíc kontakty ve městě, lépe tedy získávají práci neformálně. Maďarského manžela má i tato žena s finskými kořeny. Ze svých školních let v Södertälje si pamatuje, že procento cizinců ve třídě bývalo mnohem nižší. Jinak jí ale příliv cizinců do města nevadí. Od 60. let je totiž kontinuální. Z Blízkého východu, Latinské Ameriky, východní Evropy nebo Afriky. Ve městě se ale nikdy nebála a cítí se tu bezpečně. Svoji dceru chce jednou poslat do třídy, kde budou jak imigranti, tak Švédové. Nechce ani jeden extrém. Jak se v Södertälje žije mužům, se mi nedaří zjistit kvůli jazykové bariéře. I když to zkouším v centru asi 6x, odpověď je vždy těžko proniknutelná směsice angličtiny, švédštiny a arabštiny. Centra se proto přesouvám do čtvrtí Jeneta a Rona, kde stojí i jeden z chrámů asyrské ortodoxní církve. I když je tu zjevně vyšší výskyt arabských bister a před panelovými domy sedí starší lidé, kteří jakoby právě vyšli spíš z chaloupky, kde si na Balkáně nebo v Turecku, je tu celkem čisto. Domy jsou v dobrém stavu a skupina dětí na sebe při hraní pokřikuje švédsky. Na rozdíl od mladíků, kteří spravují motorku a komunikují arabsky. Tyto dvě mladé matky z kočárky se sem přistěhovaly ze severního Švédska před 26 lety a přestože jejich rodiče pocházejí ze Sýrie, oni už se považují za Švédky. Příliv dalších uprchlíků do města považují za problém. Vadí jim hlavně to, že si nově příchozí z Blízkého východu neváží švédské pomoci a chovají se, jako by byli doma. Další lidi už do Södertälje matky nechtějí, bojí se, že jejich děti kvůli nim budou mluvit špatně švédsky a cituji, budou z nich idioti. Vadí jim hlavně muslimové s přesvědčením, že si tu mohou dělat, co chtějí. Švédsko potřebuje posílit zákon a nebýt tak vlídné, uzavírají mladé ženy. S výsledky mini ankety konfrontuji na závěr i starostku Godnerovou.
Samozřejmě, že je Södertälje segregované město. Nemůže to být ani jinak, protože to je výsledek systému. Když je válka v Sýrii, tak je jasné, že sem začnou proudit Syřané, protože tu mají příbuzné, přátelé, známé. Takže samozřejmě, že pro lidi, kteří jsou mimo tuto kulturu, je to těžší. My jako radnice musíme tu segregaci prolomit hlavně ve školách. Nemáme šanci se zakládáním míst, kde by se všichni potkávali. Na to je syrská církev moc silná. Ale ve škole tam můžete nastavit situaci tak, že všichni budou mít stejné podmínky.
Zaostřeno. Švédský ministr spravedlnosti a migrace Morgan Johansson si na Český rozhlas Plus udělal čas ve svém nabitém programu z týdne na týden. Pro srovnání, České ministerstvo vnitra urgujeme o rozhovor o výhledech azylové politiky od konce června. Pane ministře, Evropská unie diskutuje od jara přerozdělení uprchlíků podle kvot. Jakou pozici v této debatě zastává Švédsko?
Myslíme si, že jde v Evropě o začátek něčeho nového. Loni tu požádalo o azyl 600 tisíc lidí. V Evropě žije 500 milionů lidí. Takže to je zhruba jedna osoba z tisíce žádající o azyl. Někdy si to představuji tak, že na ostrov, kde žije tisíc lidí, připluje na lodi jeden člověk a prosí o pomoc, protože utíká z války. Ti lidé mají nastavený takový proces, při němž nejprve zjistí, jestli ten člověk má právo na ostrově zůstat, jestli skutečně utíká z války, v jakých žil podmínkách. To trvá několik měsíců a potom ten člověk smí zůstat. Je jedním mezi tisícovkou domácích. Letos přijde další takový, příští rok další. Tímto obrazem chci ukázat, že Evropa tuto globální uprchlickou krizi může zvládnout, ale musíme si odpovědnost rozdělit. Nemůže to celé řešit jen Německo a Švédsko. Ostatní státy musí také přispět.
Kvóty ale vyvolaly velké protesty mezi obyvatelstvem. V Česku se konaly demonstrace, kde se kvóty označily za politické rozhodnutí bez konzultace s veřejností. Proč by si nemohly země rozhodovat o migrační a azylové politice sami?
Tak za prvé, požádat o azyl je základní lidské právo. Pokud utíkáte před válkou nebo před pronásledováním, máte právo jít do jiné země a požádat o pomoc. Je to stejné jako emigrace lidí z východní Evropy před sovětským režimem. Do Švédska tehdy přišla například spousta Maďarů a Poláků. Myslím, že často je to záležitost politického vedení. Někdy prostě musíte čelit svým voličům a říct jim, je tu humanitární krize. OSN tvrdí, že konflikt v Sýrii představuje v současnosti nejhorší humanitární krizi. Na celém světě je 60 milionů uprchlíků, to je nejvyšší číslo od druhé světové války. Jako politici toto musíme být schopni lidem říct a převzít za to zodpovědnost. A chci říct ještě jednu věc. Debata o uprchlících, to nejsou jen náklady. Musíme na ty lidi pohlížet jako na investici. Třetina Syřanů přicházejících do Švédska má vysokoškolské vzdělání. Lidé, kteří z ní dnes prchají, dřív žili jako vy nebo já. Jejich dovednosti můžeme v Evropě v následujících desetiletích využít.
Švédsko se proslavilo v zahraničí právě tímto přístupem, až ho za to ostatní země kritizují, že vytváří migrační pull faktory, tedy podmínky, které migranty do Evropy lákají. Co této kritice říkáte?
Myslím, že hlavním pull faktorem Německa a Švédska je jejich celkem dobrá reputace ve světě. Respektujeme tu lidská práva a jsou tu celkem obstojné životní podmínky, ale to jsou věci, které přece nechceme nijak ukončit nebo měnit. Takové to tu opravdu chceme. Takže mi nepřipadá zvláštní, že když lidé utíkají, vybírají si takovou zemi, v níž přežijí nejlépe. Ten argument s pull faktorem se mi ale nelíbí, protože každý člověk má právo na azyl před válkou a to musí respektovat všechny země. Švédsko, Česko i další státy jsou prostě vázané Ženevskou úmluvou o uprchlících.
Chystáte změny v azylovém systému, zejména v té integrační části?
Musíme zrychlit tempo, aby se uprchlíci mohli dostat na trh práce rychleji. Moje kolegyně Ylva Johanssonová z Ministerstva práce představila program, který jsme nazvali Fast Track, zrychlená cesta na trh práce. Když tu budeme mít doktory, inženýry, sestřičky nebo učitele, měli by mít možnost rovnou z přijímacího centra pro uprchlíky nastoupit do vzdělávacího a rekvalifikačního programu a kurzu švédského jazyka. A měl by jim být uznán diplom potom z domovské země. To teď považuji za nejdůležitější. Také by se měl lépe využít čas čekání na azyl. Dnes můžete čekat až 10 měsíců. Během této doby se můžete naučit trochu švédsky a zjistit, jak švédská společnost funguje. A konečně při azylovém řízení posuzujeme každý případ zvlášť. Loni jsme z 80 tisíc žádostí přiznali azyl 38 tisícům lidí. Ti ostatní museli Švédsko opustit. To bych zdůraznil na závěr. Nejsme zemí, kam může přijít kdokoliv.
Říká Morgan Johansson, švédský ministr spravedlnosti a migrace. Na závěr rozhovoru s ním navážeme opět za týden, kdy zaostříme na otázku, jak vlastně švédská společnost reaguje na takový příliv uprchlíků. Z tohoto vydání je to ale vše. Od mikrofonu se loučí Daniela Vrbová.